Діалоги про культуру.
Добрий день, шановні слухачі. Вас вітають гукорежисер Оксана Погодіна і ведуча Наталя Сіротка. 15-17 мая пройде 4-й міжнародний форум дослідчиков белорусской казки. Гэта мероприємство, якое уключає у себе, окрамя навуковой частки, выступленні аутентичных казачников, дитячие конкурсы, круглые столы с письменниками и літаратуразнаўцамі. Чым вызначаюцца белорусские казки и якую ролю адыгрываюць у выхаванні, сёння поговорим с загадчиком отдела фольклористики и культуры славянских народов Центра доследования у белорусской культуры, мовы и литературы Национальной академии наук Беларуси доктором филологичных наук профессором Татьяной Володиной. Татьяна, тема нашей сегодняшней размовы – это казки. И тому я хочу начать просто, какая же у вас любимая казка?
Я еще со школьных часов дивилась я такой легенькой казочце про то, как пан был у отъезде. У яго гаспадарцы нарабілася шмат усяго добрага і не вельмі. І вось панскі аканом думае, як жа паведаміць пра гэта пану. І для гэтай ролі знаходзіцца Стёпка, які адпраўляецца да пана і пачынае сваю размову тым, што панскі сцізорык зламаўся. Ну а потым пайшлі пераказы і дайшлі да таго, што панская дачка нарадзіла сына, а сын рыхтык панскі фурман Мікіта.
Такі сюжэт шмат дзе ёсць. Згарэў маёнтак, і неўраджай, і банкрутства. А вось з такім аптымістычным завяршэннем, пан, не перажывайце, у вас ж і прыбытак ёсць у хаце.
Менавіта. Але якраз гэтая казка і нам... Это даволі позняя казка, у адрозненні ад казак пра жывёл ці чарадзейных казак, яна ў многім паказвае і на нацыянальны характар. Чаго, ну, не скажеш пра вось казкі больш старажытныя.
І ў чым жа асаблівасць беларускага нацыянальнага характару?
І зноў жа, казаць пра характар можна толькі на падставе пазнейшага гэтага пласта казак. І вось што цікава, што у цэлым россыпу сюжэтаў назіраецца такое імкненне вырашаць канфлікт мірным шляхам. Дзесьці ісці нават на кампраміс, дзесьці шукаць хітрасцю, але мінімальна ваяваць. Я хацела б сказаць, што это сёння мы лічым, што казкі для дзяцей. А казкі, ну, далёка не толькі для дзяцей. Лепш сказаць, што казкі найперш пра дарослых і для дарослых. А ўжо спосаб іх пераноса ў дзіцячую аўдыторыю, гэта справа даволі позняя і, ну, не заўсёды, скажам так, удалая.
А колькі ж гадоў ці стагоддзяў існуюць казкі? Ці ёсць нейкія маркеры, па якіх даследчыкі выяўляюць, якія казкі з'явіліся нядаўна, а якія раней?
Так, калі гаварыць пра самы архаічны пласт казак, а это казкі пра жывёл, то першыя іх узоры адшукваюцца ў тыя часы, калі яшчэ пісалі клінапісам. На керамічных ці на гліняных таблічках. Гэта да нашай эры. І што самае цікавае, што і тыя першыя казкі, якія былі адшуканыя дзесьці там у міжземнамор'і, яны ў цэлым даносяць, ну, вось такія адвечныя сюжэты сустрэчы слабога і моцнага. Ну, а увесь абсяг казак пра сацыяльныя канфлікты, пра паноў, эканомаў, папоў, гэтак далей, кулакоў, зайздросных братоў, яны, ну, ўсё ж такі больш такія, больш пазнейшыя, безумоўна.
А чарадзейныя казкі калі з'явіліся?
Тут не скажаш адназначна, што было менавіта так, а не інакш. Але той факт, што адны і тыя ж сюжэты сустракаюцца на вельмі шырокай прасторы, не толькі еўрапейскай, а значна большай, адзін і той жа сюжэт можа сустракацца як у заходняй Еўропе, так і ў Індыі, і ў Кітаі. Усё гэта паказвае на значную такую глыбіню казак. Калі ж узяць уласна ўсходнеславянскія казкі, вось якія тыя сюжэты, якія аб'ядноўваюць нас з нашымі суседзямі, украінцамі і рускімі, то іх такая даволі значная ступень падабенства, гэта таксама паказвае на тое, што класічнае ядро гэтых казак, яно ўтварылася яшчэ на часе, калі нельга было казаць аб адасабленні гэтых нацый. Хоць беларускія казкі, яны выяўляюць значную ступень агульнасці з казкамі польскімі і літоўскімі, з нашымі суседзямі з заходняга боку. І вось калі так супастаўляць сюжэтны фонд, то можна сцвярджаць, што квота заходнееўрапейскага, еўрапейскага ў беларускіх казках значна вышэйшая, чым у казках нашага ўсходняга суседа.
А ці ёсць у беларускаў нейкі асаблівы сюжэт, які не сустракаецца больш нідзе? Ці, ну, не сюжэт, можа, персанаж?
Сюжэтамі больш складана, хоць насамрэч іх можна вылучыць. Калі гаварыць пра персанажаў, кажуць, што даследчыкі сцвярджаюць, што вылучаецца такі несцерка, вось такі даволі дасціпны такі чалавек, які умее якраз не абдурыць сваёй хітрасцю, а які умее вось сваёй дасціпнасцю і такім уменнем знайсці неардынарны выхад з сітуацыі, вось, ну, пазбавіцца ад ці зайздроснікаў, ці нядобразычліўцаў, ці дапамагчы пакрыўджанаму. Калі гаварыць пра чарадзейную казку, то тут цэлы шэраг асаблівасцяў можна знайсці не ўласна ў персанажах, але ва ўчынках гэтых персанажаў. Так, ёсць свае такія адрозныя дэталі нават у таго ж Кашчэя Бессмяротнага, які, як мы ведаем, вось выкрадае прынцэсу. Словам, шукаць штосьці адметнае і сцвярджаць, што гэта выключна адметнае, можна толькі падняўшы неверагодную колькасць матэрыялу. Бо часам, нават калі звярнуцца да паказальнікаў, дзе пазначаецца – вот гэта толькі ўласна, там, скажам, рускі ці польскі варыянт. А потым падымаеш старое выданне альбо палявыя запісы і бачыш, што, калі ласка, ёсць гэты сюжэт і ў нас. Таму ўсё ж такі я б заклікала да даволі асцярожных сцвярджэнняў аб выключнасці таго ці іншага сюжэту.
У Беларусі вельмі добра захаваліся, напрыклад, узоры і тканыя, і вышываныя. Ці добра захаваліся казкі?
Вось тут я б хацела праанансаваць той вялікі праект, які зараз выконваецца ў Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. З ініцыятывы старшыні прэзідыума нашага Владзіміра Рыгоровича Гусакова быў распачаты гэты праект, дзе мы паставілі сабе за мэту адшукаць і выдаць пакуль недрукаваныя беларускія казкі. Для таго мы паехалі ў архівы Москвы і Санкт-Петербурга, і там сярод вялікіх калекцый беларускіх дакументаў таксама адшукалі колькі рукапісаў. Па-першае, па-другое, працавалі са старымі, цяжкадаступнымі, самымі рознымі крыніцамі. А яшчэ мы вельмі старанна паднялі архівы. А архівы – гэта, як правіла, студэнцкія запісы. І вось здавалася б, вось студэнты едуць на фальклорную практыку, ці адпраўляюцца проста да сваіх там бабуль, дзядуль, і запісваюць вось шырокі...
Усё, што трапіцца,
да? Усё, што трапіцца.
Хочаш вось... то прымаўку, то прыкмету, то...
Менавіта. І вось цікава, як сярод гэтых матэрыялаў адшукваюцца менавіта казкі, а яны ёсць. Ну, студэнты народ розны, мы гэта добра ведаем. Хтосьці так не вельмі акуратна падышоў да свайго задання. Але нават сярод запісаў канца 2000-х, а то да 2000-х, і нават пачатак 21-га стагоддзя яшчэ запісваліся вельмі, я не буду казаць, новыя сюжэты. Пра гэта, як мы дамовіліся, цяжка сцвярджаць. Але новыя варыянты сюжэтаў, новыя павароты, новыя там дзівосныя рэчы, новыя развязкі, новыя нават нейкія сучасныя такія рэаліі, якія гэтаксама могуць трапляць. І таму вось той матэрыял, які зараз рыхтуецца да друку, а гэта парадку каля, увага, 2000 варыянтаў. Хай будзе ў поўным выглядзе надрукавана там 1300, ну, дапусцім. Гэта сведчыць пра тое, што казка адносіцца да популярнага, распрацаванага, добра захаванага, яркага і, ну, такога вельмі характэрнага для беларускай народнай творчасці жанру.
А так можа апавядальнікі проста прыдумвалі гэтыя казкі?
А калі казка прыдуманая, гэта вельмі лёгка заўважыць. Бо ізноў жа паўтаруся. Ёсць такі набор сюжэтаў. І калі ты адкрываеш, ці слухаеш, ці чытаеш запіс, адразу бачна. Вось гэта рэалізацыя ўжо вядомага сюжэту, ці выбачайце ад сябяціна. Гэтая ад сябяціна, як правіла, адразу, ну, ідзе ў такую вось асобную тэчку. Пра гэта можна казаць толькі пра ступень таленавітасці студэнта альбо яго там мамы ці бабулі, але гэта даволі рэдка. Як правіла, это могуць быць рэдукаваныя, спрошчаныя, але ўсё ж такі класічныя, такія вядомыя, уласцівыя для беларусаў сюжэты.
А літаратурная казка, якая прыдумана, яе ж можна зблытаць з народнай?
Можна, безумоўна, але ну тады яна ўжо не праходзіць як народная. Хоць вось у палявой практыцы здаралася некалькі выпадкаў, калі таленавіты апавядальнік пачынаў пераказваць, дапусцім, казку Пушкіна. С каментарамі, с усімі такімі падрабязнасцямі вясковага жыцця, але як бы каментуючы гэта, што я гэта там ці чытаў, ці чуў там дзесьці. І мы бачым, што гэта вядомы сюжэт. Але гэта адзінкавыя выпадкі, якія даволі лёгка вычліняюцца на агульным фоне.
Мне здаецца, што міфалагічных персанажаў вельмі лёгка як бы далучаюць з іншых міфалогій, таму што нейкія здаюцца больш распрацаванымі і
менавіта так, менавіта так, асабліва рускамоўны сегмент інтэрнэту, а мы не будзем тут як бы хаваць, што вялікая частка карыстальнікаў ўсё ж такі вось чытае менавіта рускамоўную частку інтэрнэту і так аўтаматычна пераносіць, калі нават і ў нас ёсць свой дамавік, то пераносіць функцыі, характарыстыкі не нашага дамавіка, так скажам, на нашага. Ці пачынае казаць пра тых персанажаў, якія фіксаваліся там дзесьці ў Новгародскай, я не ведаю, Валагодскай вобласці ці на рускай поўначы, выдаючы іх за цалкам аўтэнтычных. І ў гэтым мне бачыцца, ну, такая вялікая пагроза, і ў цэлым, ну, гэта вельмі нядобра.
З іншага боку, я ведаю, што многія літаратары якраз калі распрацоўваюць казкі, вельмі любяць увесці туды пэўных персанажаў, там Чорнабога, Белабога, але ж гэта не міфалагічныя персоны, іх у нашай міфалогіі ці ёсць?
Няма, гэта і наогул ёсць вялікае пытанне, наколькі гэта аўтэнтычныя персанажы, а ці яны кабінетныя, гэтая спрэчка да канца не вырашаная. Калі гаварыць пра мастацкую літаратуру, вось так, літаральна адным тэзісам, то калі на кнізе ці выданні напісана, што гэта мастацкая літаратура, безумоўна, аўтар мае права. І дзесьці яно не блага, калі ўласныя нашы вось аўтарскія беларускія казкі поўняцца персанажамі, сюжэтамі, такімі больш сусветнымі. Гэта прыцягвае і дзятву, і чытача ў цэлым, і як бы так стварае на такі гарызонт, вельмі шырокі гарызонт беларускай казкі. Калі ж мы гаворым пра аўтэнтыку і тытул на кнізе ці на інтэрнэт-старонцы, што гэта народныя казкі, беларускія альбо там беларуская міфалогія, то тут ужо трэба вельмі старанна пільнавацца свайго. Тым больш у нас ёсць сваё і цікавае, не горшае, чым у суседзяў.
Значыць, чакаецца, што на форуме будуць вельмі гарачыя спрэчкі?
Спадзяюся, што так.
Дарэчы, убачыла неяк кнігу сучасную беларускіх народных казак. Там былі тыя самыя казкі, якія я чытала ў дзяцінстве пад рэдакцыяй Алеся Якімовіча. І я бачу, што з многіх казак у сучаснай рэдакцыі прыбраны найбольш такія страшныя, жахлівыя падрабязнасці. Пра забойствы, пра выдраныя вочы і гэтак далей.
Ёсць такая тэндэнцыя. Не толькі ў літаратуры, а нават у пераказах сучасных вось апавядальнікаў, мы ўжо менш сустракаемся з такім выразнымі крывавымі сцэнамі. А гэта тэндэнцыя часу. З другого боку, ёсць розныя мэтавыя аўдыторыі. Калі гэта кніга прызначаная выразна для дзіцячага ўзросту, то і сапраўды не варта гэтых вырваных вачэй, бочак з крывёю, дарваных ручак і там всё, што заўгодна. Але калі гэта навуковае выданне ці адпачаткова разлічанае на больш дарослую аўдыторыю альбо нават на падлеткавую, то гэта такі неад'емны атрыбут казкі. І наогул ёсць такія меркаванні даследчыкаў, што чалавек у пэўным узросце так ці інакш мусіць перажыць жорсткасць свету. І калі ён перажывае гэта ў такіх літаратурных альбо апавядальных жанрах, то ён набывае ці засвойвае пэўныя стратэгіі паводзіну. Калі прывіваецца нават не столькі разуменне добра і зла, ці там перамогі добра над злом ці як, а чалавек успрымае ўсю складанасць свету. У тым, што гэтага таксама ёсць, і чалавек мусіць валодаць наборам стратэгій, правіл, спосабаў і такіх канкрэтных вось крокаў для пераадолення канфліктнай сітуацыі. Таму ў пэўнай ступені вось гэтая жорсткасць казак, яна недзе абумоўленая.
Дарэчы, ведаю, што ёсць такія меркаванні, што казкі з'явіліся яшчэ прыкладна ў тыя часы, калі, напрыклад, краманьёнцы жылі побач з неандэртальцамі, і таму там важныя менавіта такія моманты, што нехта есць людзей, нехта не есць людзей, нехта аддае сваіх дачок замуж за іншых, а нехта не аддае, што гэта яшчэ прыкметы
часу гістарычна. Сапраўды, ёсць такі цэлы шэраг такіх рысаў у казкавых сюжэтах, якія могуць паказваць на тыя рэальна існуючыя моманты арганізацыі сацыяльнага жыцця, ранніх формаў шлюбу, таго ж матрыярхату, калі такія кіруючыя ролі належалі жанчыне, наколькі гэта можа быць. Цэлыя шэрагі так званых ініцыяцый. Што такое ініцыяцыя? Калі чалавек, каб перайсці ў нейкі іншы вышэйшы сацыяльны статус, мусіць прайсці праз выпрабаванне. Мы і сёння ў 21 стагоддзі гэта таксама праходзім. Дастаткова ўзгадаць паступанне вось у ВНУ, альбо абарону дысертацыі, альбо там атрыманне нейкай вышэйшай прыступкі ў кар'ернай лесвіцы, дзе чалавек мусіць праз вельмі высокія высілкі, якія нярэдка, чаму ж тут хаваць, суправаджаюцца такім асабістым прыніжэннем, на вялікі жаль. Але вось каб гэта так як бы выцерпіць, адэкватна не зламацца, ты набываеш і пераходзіш у новы статус. І на думку асобных даследчыкаў, цэлы шэраг чарадзейных казак якраз і адлюстраваў гэта выпрабаванне маладога чалавека, часцей за ўсё гэта для хлопца, які праходзіць вось і змея Гарыныча, і бабу Ягу, і там і з цмоком змагаецца, для таго, каб набыць абсалютна якасна новы статус. Ён становіцца царэвічам, ён набывае там каралеўства і гэтак далей.
І жонку атрымлівае.
Без гэтага немагчыма. Дарэчы, вы слаўна сказалі, але а чым заканчваюцца абсалютная большасць чарадзейных казак? Абсалютна, калі не ўсе. Тым, што, то які б не быў гэты герой. Ці гэта Іван Царэвіч, ці гэта Іванька Дурачок, ці гэта Васіліса Прамудрая, ці Алена там Прыўкрасная, яны абавязкова сустракаюць свайго партнёра і вяселля. Практычна кожная казка заканчваецца вяселлем. І гэта вельмі важная ідэя таго, што чалавек, найпершая роля чалавека, гэта працяг сябе на зямлі, працяг свайго існавання, это нараджэнне дзетак, а ў традыцыйным соцыуме гэта магчымае адно ў шлюбе.
Хутка адбудзецца міжнародны форум даследчыкаў беларускай казкі. Як ўвогуле даследуюць казкі? Гэта, мабыць, самая цікавая работа. Сядзі, слухай апавядальнікаў, слухай запісы, чытай запісы.
Сапраўды, пэўны элемент займальнасці тут ёсць. І вось якраз за гэтыя два апошнія гады, это чацвёрты ўжо форум, я хачу сказаць, што якраз у межах форуму значна актывізавалася ўвага для беларускай казкі. Хоць на сёння такіх даследчыкаў, якія б займаліся толькі казкай, у нас практычна няма. Я б вось хацела назваць адну з самых кваліфікаваных спецыялістаў па казцы, Алену Міхайлаўну Боганеву, якая актыўна займаецца казкай. Вось да яе апошнім часам далучыліся Владзімір Сівіцкі, Юры Пацюпа, яшчэ асобныя даследчыкі. Але праца з казкай, акрамя навыкаў слухання, патрабуе ведаў вось гэтага сюжэтнага фонду, умення вычленіць сюжэт, пабачыць яго, умення супаставіць з сюжэтамі суседзяў. Словам, гэта вельмі такая кваліфікаваная і адказная работа. Але ў межах вось сёлетняга форуму, ужо мы мінулы год пачалі і сёлета будзем працягваць, да казкі мы далучылі і міфалогію. Бо гэтыя дзве сферы, казка і міф, яны маюць паміж сабой вельмі шмат агульнага. Між тым, гэта не адно і тое ж. Але калі звяртацца да сродкаў масавай інфармацыі, асабліва вось у інтэрнэце зараз можна адшукаць чаго заўгодна, дзе міфалагічныя персанажы называюцца казкавымі, і наадварот, і нават настаўнікі, скажам так, не заўсёды гэта разводзяць. І вось на фоне такога падвышанага інтарэсу да ўсяго міфалагічнага ў нашым жыцці мы прынялі рашэнне вось у межах форума даследчыкаў казкі асобную секцыю «Круглы стол» прысвяціць і пытанням міфалогіі. Прычым не проста міфалогіі, а сённяшнім прачытаннем міфалогіі. Бо на вялікі жаль, паўтаруся, сучасная інтэрнэт-прастора – і не толькі, і нават у навуковых працах даволі часта можна сустрэць містыфікацыі, фальсіфікацыі, такія выразныя прыдумкі, дзе стваральнікі гэтых міфаў з такой логікі, это ж усё роўна неправда. Ну, калі я яшчэ адну неправду дадам, то хто гэта адрозніць? Між тым мы разумеем, што нават у справе міфалогіі ёсць такая рэч, як навуковая дакладнасць. І вось гэтыя празмерныя выдумкі, яны толькі шкодзяць нацыянальнай культуры, навуцы і ўсім нам разам.
Большасць выданняў казак у нас існуе менавіта для дзяцей. Ёсць яшчэ пэўныя выданні для навукоўцаў. А ці сапраўды, ці ёсць, ці можа вы рыхтуеце выданні, якія падыдуць для падлеткаў і для дарослых неспецыялістаў?
Наш выдатны навукоўца і літаратар Юрый Вікторавіч Пацюпа якраз і адаптуе і апрацоўвае, падрыхтуе такую літаратурную апрацоўку трох выданняў для самых маленькіх, для падлеткаў, это розныя сюжэты, і для дарослых. Куды увойдуць казкі троху страшнейшыя, з больш вострымі сацыяльнымі канфліктамі, дзе на вось арэну выходзяць тыя ж прадстаўнікі кліру, альбо гэта вось паны там і далей. Казкі з пэўнай такой ноткай эратызму, якія гэтаксама ёсць. І вось гэтая кніга, як я спадзяюся, яна якраз будзе арыентаваная найперш на падрыхтаванага дарослага чытача, але ў літаратурнай апрацоўцы і такая даступная вельмі любому, не толькі навукоўцу.
Ўсё ж такі, раскажыце трохі аб праграме форуму, што там запланавана?
У межах форуму, звычайна, гэта ў нас ужо чацвёрты форум, акрамя ўласна такой канферэнцыйнай часткі, адбудуцца два адкрытыя круглыя сталы. Адзін з іх будзе прысвечаны літаратурнай казцы, а другі якраз праблемам міфалогіі.
Пра тое, што мы ўжо закранулі.
Так. Акрамя гэтага адбудзецца вельмі чаканая і ўрачыстая частка, гэта выступ апавядальнікаў, які вось гэты выступ, ён аб'ядноўвае ў сабе, так бы мовіць, малых і старых. Гэта будуць падведзеныя вынікі дзіцячага конкурса апавядальнікаў. Да гэтага часу мы плануем сабраць заяўкі, і я хачу яшчэ раз звярнуцца да татаў, мамаў, бабуляў, дзядуляў, выхавацеляў, настаўнікаў і нагадаць, што мы праводзім конкурс апавядальнікаў беларускай народнай казкі. Дзе дзіця адно, гэта не тэатральная пастаноўка, мусіць расказаць кавалачак казкі без асаблівых тэатральных эфектаў. Гэта пераказ казкі, у пэўнай ступені нават імправізацыя. Вельмі ухваляецца дыялектнае выкананне, калі гэта з вуснаў бабулі з захаваннем асаблівасцяў гаворкі. Вось пераможцы гэтага конкурсу выступяць, безумоўна, і будуць узнагароджаныя. Это першая частка, а другая частка гэта выступ ужо аўтэнтычных выканаўцаў. Тыя за розныя гады нашых форумаў да нас прыязджалі з розных куточкаў Беларусі такія яркія вось выканаўцы, як Людміла Глухатарэнка, Александр Галкоўскі, яго мы чакаем і сёлета. Потым у нас выступалі з Мазырскага раёна Наталля Прус. Словам, цэлы вось россып. О, я хачу яшчэ згадаць абавязкова Кацярыну Панчэню. Гэта імя вядомае вось тым, хто любіць і цікавіцца беларускім фальклорам Жыткавіцкага раёна. Гэта будзе вось такі выступ аўтэнтычных выканальнікаў.
І ён будзе адкрыты, можна
безумоўна адкрыты. Гэта 16 мая у 2 гадзіны у будынку цэнтральнай навуковай бібліятэкі Якуба Коласа акадэмічнай, але мы будзем вельмі шырока вось падаваць абвесткі, праграму гэтых нашага форума і асобных імпрэзаў, і мы запрашаем і зацікаўленых, і адмыслоўцаў, калі не ўзяць удзел, то прыйсці паглядзець і паслухаць, бо гэта насамрэч бывае вельмі рэдка, а больш дакладна толькі ў часе нашага форума.
А вось цікава, ці шмат ужо з'явілася заявак і адкуль яны ў асноўным, з вялікіх гарадоў ці з вёсак?
На ўласна навуковую частку форума фактычна ўжо заканчваецца прыём заявак. Кожны год да нас прыязджаюць вялікая дэлегацыя з нашых расійскіх калег. Гэтым годам гэтаксама мы маем заяўкі з Масквы, Смаленска, Пскова і Петразаводска. Да нас прыедзе наш вялікі сябра, казказнаўца Зураб Джапуа. Гэта, я хачу агучыць, это прэзідэнт Абхазскай акадэміі навук. І я кажу пра тое, што нават на ўзроўні прэзідэнта акадэміі навук можна быць вельмі такім знаным спецыялістам у галіне народнай казкі. Безумоўна, гэта найперш вось іхняя казка, абхазская казка, але Зураб Джутавіч кожнага разу прадстаўляе нам цікавыя метадалагічныя выкладкі і разважанні над казкай увогуле. Ну, а Беларусь прадстаўлена самымі рознымі гарадамі. Гэта буйнейшыя ВНГУ, прадстаўнікі музеяў, прадстаўнікі вось установу культуры.
А на дзіцячы конкурс выканальнікаў?
На дзіцячы конкурс яшчэ ёсць час. Мы закрываем прыём заявак толькі 9 мая. Таму пакуль заявак не шмат, але яны ёсць. Ёсць і ўжо даволі такія цікавыя рашэнні. А прызы, вось мы актыўна збіраем прызы. Нашымі спонсарамі выступае беларуская страхавая кампанія, беларускі фонд міра, вось гадзіннікавы завод «Луч». І таму у нас якраз у плані падарункаў звычайна нашы ўдзельнікі не скардзяцца.
Я яшчэ хацела спытаць, а на круглым стале, прысвечаным літаратурнай казцы, будуць літаратуразнаўцы ці будуць і самі пісьменнікі?
І абавязкова пісьменнікі. Якраз менавіта пісьменнікі задаюць тон дыскусіі, дзеляцца сваімі напрацоўкамі, сваімі ідэямі. Ну і атрымліваецца такая вось цікавая гаворка пра тое, што да якой ступені можна фантазаваць, дзе трэба ўсё ж такі пільнавацца аўтэнтыкі і дзе межа паміж імі, ну і што трэба рабіць і як рабіць, каб ўсё ж такі нашы дзеці, падлеткі і мы самі чыталі
беларускую літаратурную казку.
А мне вельмі цікава, як вы сама лічыце. У казках зло павінна быць пакарана, гэта вядома. Але часцей зараз у казках, асабліва для маленькіх дзяцей, я сустракаю, што зло неяк ці перавыхоўваецца, ці само сабой неяк знікае. Ці не варта ў нас напісаць нейкія казкі, дзе зло будзе менавіта знішчана, разбурана пры актыўным удзеле галоўнага героя?
Ну, аўтэнтычная казка, асабліва чарадзейная, на гэтым і будуецца. Як правіла, казачны герой перамагае і цмока, і вось там змею, і таго ж кашчэя, і гэта абсалютнае правіла. Але ўсё ж такі мы мусім прызнаць, што існуюць розныя спосабы барацьбы з негатыўнымі праявамі нашага жыцця. Таму нехай ужо літаратары прыглядаюцца да запатрабаванняў часу. Галоўная ідэя, што не столькі нават, што зло будзе пераможаны, а што чалавек мусіць быць актыўным у сваім жыцці, мусіць не пагаджацца, мусіць чалавек як бы змагар і за сваё шчасце, і за шчасце сваёй радзімы.
Дзякую вялікі. Нагадаю, сёння госцем праграмы была загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктар філалагічных навук, прафесар Тацяна Валодзіна. Пераслухаць нашу размову можна на сайце radiokultura.by, а таксама на YouTube-канале нашага радыё. На гэтым гукарэжысёр Аксана Пагодзіна і вядучая Наталя Сіротка з вамі развітваюцца. Да хуткай сустрэчы.